Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខាមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Zelensky ប្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកថាប្រាក់របស់លោកអ្នកមិនមែនជាជំនួយសប្បុរសធម៌ទេអង្គការសហប្រជាជាតិថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលអ៊ុយក្រែនពាក់កណ្ដាលរងការបំផ្លាញដោយការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីកងនាវាជើងទឹកសេរីលង្កាសង្គ្រោះជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ា104នាក់នៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាលោកហ៊ុនសែនថានឹងប្តឹងអ្នករិះគន់គណបកកណ្ដាលអំណាចរឿងលួចបន្លំលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតហើយនឹងសេក្រេតារីការអំពីធនាគារពិភពលោកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់កម្ពុជាប្រមាណ274លានដុល្លារសម្រាប់ទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចក្រោយវិបត្តិ COVID-19ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden កាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដល់រំជួលចិត្តមួយទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រមូលការគាំទ្រដៃគូអន្តរជាតិសំខាន់ៗរបស់លោកដើម្បីទ្រទ្រង់ជំនួយយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប្រធានការិយាល័យរបស់ VA ប្រចាំសេតាវិមានអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងតេនសុកសេណិតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
លោក Biden បានស្វាគមន៍លោក Volodymyr Zelensky នៅឯសេតាវិមានកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលរៀបចំឡើងដើម្បីបញ្ជូនសារដល់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ថាអាមេរិកនឹងគាំទ្រអ៊ុយក្រែនដរាបណាខ្លួនត្រូវការលោក Biden ថ្លែងថា
He's trying to use winter as a weapon, and but the Ukrainian people continue to inspire the world. I mean, that's
insane. លោកពូទីនកំពុងព្យាយាមប្រើរដូវរងាជាអាវុធតែពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនបន្តលើកទឹកចិត្តពិភពលោកខ្ញុំចង់និយាយដោយស្មោះថាការនេះមិនត្រឹមតែលើកទឹកចិត្តយើងទេតែលើកចិត្តពិភពលោកដោយក្តីក្លាហាននិងថាតើពួកគេបានជ្រើសរើសការតស៊ូនិងដោះស្រាយសម្រាប់អនាគត
លោក Zelensky ថ្លែងអំណរគុណលោក Biden ហើយបានផ្ដល់មេដាយឆ្នាំយោធារបស់ទាហានអ៊ុយក្រែនដែលជាអនុសេនីយ៍ឯកកងកំជ្រួច HIMARS ដែលផ្ដល់ដោយអាមេរិកលោកថ្លែងថា
He's very brave and he said give it to very brave president and I want to give you
លោកមានសេចក្តីក្លាហានណាស់ហើយលោកនិយាយថាសូមប្រគល់មេដាយនេះដល់លោកប្រធានាធិបតីដ៏អង់អាចក្លាហានដូច្នេះខ្ញុំសូមប្រគល់មេដាយដ៏ឆ្នើមនេះជូនលោក
ពេលលោក Zelensky ជួនទឹកដីអាមេរិកក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសលើកដំបូងតាំងពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានពីខែកុម្ភៈមកអាមេរិកបានប្រកាសជំនួយបន្ថែម1850លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនរួមទាំងប្រព័ន្ធកំជ្រួច Patriot ដែលជាចំណាត់ការមួយដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីហៅថាជាការបង្កហេតុកាលពីថ្ងៃពុធលោក Putin ថារុស្ស៊ីមិនមានអ្វីដែលត្រូវគេស្ដីបន្ទោសចំពោះសង្គ្រាមនោះទេលោក Putin ថ្លែងថា
អណាបរ
ផ្ទុយទៅវិញនេះជាលទ្ធផលនៃនយោបាយប្រទេសផ្សេងទៀតគឺប្រទេសទី3ដែលជានិច្ចកាលជំរុញឲ្យមានការផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីរុស្ស៊ី
ក្នុងសន្ទរកថាមុនថ្លែងទៅសភាអាមេរិកលោក Zelensky បានអំពាវនាវដល់សមាជិកសភាអាមេរិកដែលកំពុងពិភាក្សាពីជំនួយបន្ទាន់មួយទៀតក្នុងទឹកប្រាក់45,000លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនដែលសរុបទៅជំនួយរបស់អាមេរិកដល់អ៊ុយក្រែនមានចំនួន100,000លានដុល្លារលោក Zelensky បានថ្លែងថា
Your money is notcharity is an investment in the global security
ប្រាក់របស់លោកអ្នកមិនមែនជាជំនួយសប្បុរសទេវាជាការវិនិយោគផ្នែកសន្តិសុខនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសកលដែលយើងប្រើប្រាស់ដោយទទួលខុសត្រូវបំផុត
ការស្ទង់មតិដោយក្រុមប្រឹក្សា Chicago ថ្មីមួយរកឃើញថាគណៈពលរដ្ឋអាមេរិកាំង 65% បន្តគាំទ្រជំនួយអាមេរិកដល់អ៊ុយក្រែនតែពួកគេក៏ខ្វែងគំនិតគ្នាដែរអ្នកខ្លះចង់ឲ្យមានការគាំទ្រដល់រ៉ាប់ណាអ៊ុយក្រែនត្រូវការហើយអ្នកខ្លះទៀតចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យបានឆាប់រហ័សពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
្ញុំចាំថាកាលពីខ្ញុំនៅតូចប្រហែលជាអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែឮសំឡេងវិទ្យុចេញពីបន្ទប់ជីតារបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ព្រឹកជីតារបស់ខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ហើយគាត់មិនដែលខកខានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA មួយថ្ងៃណាឡើយជីតារបស់ខ្ញុំត្រជាក់ធ្ងន់ដូច្នេះហើយគាត់តែងតែបើកសំឡេងវិទ្យុឮដែលធ្វើឲ្យភ្នាក់អ្នកផ្ទះគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ព្រឹកមេឃមិនទាន់ភ្លឺស្រួលបួលទេខ្ញុំតែងតែឮសំឡេងនេះដំបងឡើយខ្ញុំធុញណាស់មួម៉ៅណាស់ព្រោះគេមិនដែលបានឆ្អែតតែយូរយូរទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្ត VOA ដូចជាតាខ្ញុំដែរចំណាប់អារម្មណ៍លើព័ត៌មានអន្តរជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានក្តីស្រមៃចង់ឃើញពិភពលោកខាងក្រៅចង់ទៅកន្លែងថ្មីថ្មីឆ្ងាយពីភូមិតូចមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាស្រុកកំណើតខ្ញុំជាភ័ព្វសំណាងនៅឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍ 100% មករៀនបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ She Can ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប80ឆ្នាំរបស់ VOA ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឲ្យ VOA មានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបុគ្គលិកនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អមានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំអ៊ូចារីយ៉ា VOA
អង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថារុស្ស៊ីបានបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលអ៊ុយក្រែនប្រមាណ 50% ដោយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាច្រើនលាននាក់ស្ថិតក្នុងហានិភ័យនៃការធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងស្លាប់ខណៈពេលដែលអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងកំពុងបន្តកើតមាននៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសហើយលោកជាវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អាកាសធាតុដ៏ត្រជាក់ខ្លាំងការគ្មានចរន្តអគ្គិសនីជាប្រចាំនិងការដាច់ភ្លើងមិនទៀងទាត់នោះកំពុងប៉ះពាល់ដល់មនុស្សស្ទើរតែគ្រប់គ្នាទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាស្ថានភាពកំពុងតែបង្កមហន្តរាយខ្លាំងដល់ពលរដ្ឋប្រមាណជាង10លាននាក់ដែលរស់នៅជិតខ្សែត្រៀមជួរមុខនៃសមរភូមិប្រយុទ្ធអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយទៀតថាប្រជាជនទាំងនោះកំពុងប្រឈមនឹងអាកាសធាតុរដូវរងានិងកំពុងរស់នៅដោយគ្មានទឹកនឹងភ្លើងអកេសនីហើយកំពុងត្រូវការជំនួយជាខ្លាំងលោកចាកូសេលីយើសប្រធានគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិ UNDP ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាការជួយដល់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែននោះនៅដោយមានកម្ដៅក្នុងរដូវត្រជាក់នេះគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃទូរនីតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះលោកនិយាយដូចនេះថា
How to keep for instance just powers on in hospitals in schools in community centers keeping people warm
ការដែលយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរក្សាធម្មពលឲ្យមានក្នុងមន្ទីរពេទ្យសាលារៀននិងតាមសហគមន៍នោះជារឿងសំខាន់មួយការផ្ដល់កម្ដៅសម្រាប់ពលរដ្ឋរស់នៅគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងពេលនេះយើងមានការបារម្ភខ្លាំងដែលមានមនុស្សជាច្រើនអាចនឹងងាយរងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងស្ថានភាពនាពេលនេះគេធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាមានប្រជាជនអ៊ុយក្រែនជាង18លាននាក់ឬប្រមាណជា 40%នៃប្រជាជនអ៊ុយក្រែនសរុបទាំងអស់កំពុងត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌មួយចំនួនក្នុងអំឡុងពេលនេះ
លោកសេលយើសនិយាយថាប្រធានតំណាងអ៊ុយក្រែនលោកវូឡូឌូមៀសេលិនស្គីបានស្នើសុំដល់អង្គការ UNDP និងធនាគារពិភពលោកឲ្យធ្វើការវិតម្លៃពីតម្រូវការនិងការខូចខាតនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណ្ដាញធម្មពលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកសេលយើសនិយាយថារបាយការណ៍មួយជុំវិញរឿងនេះទំនងជាអាចធ្វើរួចរាល់នៅចុងខែមករាខាងមុខនេះលោកបន្ថែមទៀតថារបាយការណ៍បឋមនេះនឹងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជារៀងរាល់2ខែម្ដងចាប់ពីការផ្សាយជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួននោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកសេលីយើសនិយាយថាអង្គការ UNDP បានផ្ដល់ការគាំទ្រក្នុងគ្រាអាសន្ននិងសេវាកម្មផ្សេងៗដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនឲ្យឆ្លងផុតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃលោកសេលីយើសក៏បានបន្ថែមផងដែរថាអង្គការ UNDP ក៏កំពុងជួយសេវាកម្មក្នុងគ្រាអាសន្នរបស់រដ្ឋផងដែរដោយផ្តល់ជាគ្រឿងឧបករណ៍ថ្មីៗដូចជារថយន្តពេទ្យនិងម៉ាស៊ីនភ្លើងជាដើមតំណាងអង្គការ UNDP រូបនេះក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរពីស្ថានភាពចាំបាច់មួយចំនួនសម្រាប់អ្នកដែលងាយរងគ្រោះក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយសារតែបញ្ហាអាកាសធាតុត្រជាក់ដូចជាក្រុមមនុស្សចាស់ចាស់និងអ្នកដែលរស់នៅជិតតំបន់សមរភូមិដែលនៅទីនោះទឹកប្រើប្រាស់និងភ្លើងអគ្គិសនីត្រូវបានកាត់ផ្តាច់លោកបានលើកឡើងដូចនេះថា
What is being created is There are both shelters created for people where they can come and get emergency
អ្វីដែលកំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើងនោះគឺមានមណ្ឌលសម្រាប់ពលរដ្ឋមកទទួលជំនួយសង្គ្រោះក្នុងគ្រាអាសន្នដូចជាភួយជាដើមពលរដ្ឋអាចទទួលបាននៅឧបករណ៍ផ្ដល់កម្ដៅផងដែរប៉ុន្តែនៅទីកន្លែងមួយចំនួនដែលគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នោះពលរដ្ឋអាចមកកាន់មណ្ឌលនេះដែលមានកម្ដៅកំឲ្យរងាអាចសាកថ្មទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេនិងទទួលបានសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតដែលពួកគេត្រូវការ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាពក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំនួន715កន្លែងដែរបានទទួលរងនៅការវាយប្រហាររងការខូចខាតឬត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងលោក Sellers និយាយថាមានទីតាំងមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះកំពុងដំណើរការដើម្បីព្យាបាលអ្នករងរបួសដោយសារគ្រាប់មីននិងគ្រឿងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះឬអ្នកដែលមានជំងឺផ្សេងៗផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-5194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាច្រើនអ្នកបានប្រថុយប្រថានជីវិតជារាល់ឆ្នាំដែលព្យាយាមឆ្លងទៅកាន់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមតាមទូកចាស់ចាស់ហើយចំនួនជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលព្យាយាមរត់គេចខ្លួនទាំងនេះមានការកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់បន្ទាប់ពីស្ថានភាពរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនមានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនកាន់តែខ្លាំងឡើងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ពីរឿងនេះហើយលោកជាវណ្ណរិទ្ធប្រាយសម្រួលសក្តីវិការនេះជូនដូចតទៅ
កងទ័ពជើងទឹកប្រទេសស្រីលង្កាបានជួយសង្គ្រោះទូកមួយគ្រឿងដែលមានជនជាតិមូស្លីមរ៉ូហីនយ៉ាចំនួន104នាក់ជិះលើនោះកំពុងអណ្តែតរត់សាច់តាមទឹកនៅក្បែរឆ្នេរនៃកោះក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាគណៈពេលដែលក្រុមជនជាតិភាគតិចមូស្លីមទាំងនេះបន្តរត់គេចពីអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងជីវិតដ៏លំបាកនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនេះបើតាមមន្ត្រីស្រីលង្កាម្នាក់ដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅហើយត្រូវបានស្រង់ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាច្រើនអ្នកបានប្រថុយប្រថានជីវិតជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយព្យាយាមឆ្លងទៅកាន់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមតាមទូកចាស់ចាស់ហើយចំនួនជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលព្យាយាមរត់គេចខ្លួនទាំងនោះមានការកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់បន្ទាប់ពីស្ថានភាពរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនមានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងក៏ដូចជាបន្ទាប់ពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំ2021ផងដែរទូករបស់ក្រុមអ្នករត់គេចខ្លួនជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាទាំងនោះត្រូវបានចាប់សញ្ញាដោយកងនាវាជើងទឹករបស់ប្រទេសស្រីលង្កាក្នុងចម្ងាយប្រមាណជាង6គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រស្រីលង្កាហើយប្រតិបត្តិការរករកនឹងជួយសង្គ្រោះក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងភ្លាមៗដើម្បីអូសសណ្ដងទូកដឹកជនភៀសខ្លួននោះចូលមកកំពង់ផែភាគខាងជើងរបស់ស្រីលង្កាកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យនៃកងនាវាជើងទឹកស្រីលង្កាលោកអនុស្នីឯកហ្គាយ៉ានវិក្រាមាសូរិយាលោកវិក្រាមាសូរិយាបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យប៉ូលីសហើយប៉ូលីសនឹងបញ្ជូនពួកគេទៅឲ្យចៅក្រមតុលាការដើម្បីសម្រេចបន្តទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងនាវាជើងទឹកស្រីលង្កាបាននិយាយថាជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ាទាំង104នាក់នោះត្រូវបានរកឃើញនៅលើទូកសណ្ដោងតូចមួយដែលសង្ស័យថាបានចាក់ចេញមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយម៉ាស៊ីនទូកនោះមានបញ្ហាលើផ្ទៃសមុទ្រដែលកំពុងមានអាកាសធាតុមិនល្អលោកវិក្រាមសូរិយានិយាយថាមានស្ត្រីចំនួន39នាក់និងក្មេងប្រមាណ23នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកត្រូវជួយសង្គ្រោះទាំងនោះបុរសចំណាស់អាយុ80ឆ្នាំម្នាក់ស្ត្រីជាម្ដាយម្នាក់និងកូនរបស់គាត់2នាក់ ត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលដោយមានអាការៈជំងឺបន្តិចបន្តួចក្នុងឆ្នាំ2018ជនជាតិមូស្លីមរស់ឥណ្ឌាជាង 730,000 នាក់បានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងបង់ក្លាដេសបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបដោយយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលក្រុមសាស្ត្រីនិយាយថាមានការកាប់សម្លាប់ដោយរង្គាលនិងការចាប់រំលោភផ្លូវភេទផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមានបង្ក្រាបតាមផ្លូវច្បាប់លើបុគ្គលណាដែលនិយាយចោទប្រកាន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាជាអ្នកលួចបន្លំលទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយថាលោកមិនចង់ឮការចោទប្រកាន់បែបនេះក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខទៀតលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកនឹងមានវិធានការចំពោះអ្នកដែលចោទគណបកប្រជាជនថាជាចោទអំឡុងពេលប្រទេសកម្ពុជាមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិហើយបានព្រមានគណបកជំទាស់មួយឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការមានទំនាក់ទំនងនឹងបុគ្គលអ្នកនយោបាយដែលស្និទ្ធនឹងមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកសំរាំងស៊ីនិងអតីតគណបកសង្គ្រោះជាតិកិច្ចចាប់តាំងពីក្រោយការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017គណបកកណ្ដាលនាយរបស់លោកហ៊ុនសែនតែងតែឈ្នះការបោះឆ្នោតក្នុងសម្លេងច្រើនលើសលប់ប៉ុន្តែក៏មានការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសារព្រមានបំបត្តិសម្លេងអ្នករិះគន់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះលោកហ៊ុនសែនមិនលើកឡើងឈ្មោះបុគ្គលចំចំទេតែលោកបាយជាថ្លែងអំពីជំហរគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលយល់ព្រមទទួលយកសំណងជំនួយចិត្តចំនួន 4,000 លានរៀលឬប្រមាណ 1 លានដុល្លារអាមេរិកពីអនុប្រធានគណបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃដែលចាញ់ក្តីជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងសំណងរឿងបរិហាគេចំពោះការអត្ថាធិប្បាយលើភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះក្នុងពិធីសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវលេខ 146B តភ្ជាប់ទៅផ្លូវលេខ 148 ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូនេះលោកហ៊ុនសែនសង្កត់ធ្ងន់ថាបើសិនជាចង់ចោលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាថាជាចោលលុត្រាតែបុគ្គលនោះមិនស្នាក់អាស្រ័យក្នុងស្រុកខ្មែរដែលច្បាប់សម្រាប់ចាត់វិធានការលើបុគ្គលដែលនិយាយចោលប្រកាសដោយគ្មានមូលដ្ឋានបាទតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការប្រកាសដាក់លោកត្រួតសម្បត្តិជាអចលនទ្រព្យពីកន្លែងរបស់លោកសុនឆៃដែលតុលាការបានរឹបអូសជាបណ្ដោះអាសន្នអាចនឹងធ្វើឡើងដោយទៅនឹងផ្ទះរបស់លោកសំរាំងស៊ីដែលជាទីស្នាក់ការអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចាអង្រែលើប្រសិនបើតុលាការកំពូលប្រកាសថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះក្តីនោះ
ហើយដល់បរិហាគេត្រូវទឹកជាជំងឺចិត្តវាជារឿងធម្មតាយើងធម្មតាមើលបបាត់វប្បធម៌ឲ្យទៅក្រោយបោះឆ្នោតឯងខ្លាចទៅជាចោររហូតឥឡូវនោះអានអ្នកដែលចោតគឺថាជាចោតត្រូវតែសងជំងឺចិត្តអ្នកដែលត្រូវអ្នកដែលចោតគេសងជំងឺចិត្តមិនជាសិទ្ធិមិនចេញប្រទេសទេអញ្ចឹងគណៈបព្វជិជនជាចោមកជីវិតទៅប្របាត់ខាងនឹងមួយចោលគឺថាបោះឆ្នោតនៅតំណែងបោះពីព្រឹកម៉ោង7ព្រឹកនាំគ្នាចូលបោះម៉ោង3ល្ងាចបិទរួចហើយហត់ស្លឹកឆ្នោតជាមួយគ្នាហើយបើថាឯងចោលលួចស្លឹកឆ្នោតអញ្ចឹងបើចោលរហូតហើយអាណានិយាយចោលគឺថាប្តឹងអាហ្នឹងបានដល់ហើយផាត់មានទុកគេពីថ្ងៃនេះទៅលេងអាហ្នឹងហ្មង
លោកបន្ថែមថា
ហេឲ្យវាដឹងគ្រាម្ដងមើលបើមិនអញ្ចឹងយើងជាប់ឈ្មោះជាចោលរហូតទៅណាជាប់ឈ្មោះជាចោលរហូតអញ្ចឹងហើយជាចោលហើយចោតគេខុសហើយត្រូវតែសងជំងឺចិត្តសងជំងឺចិត្តឥឡូវឮថាប្តឹងឡើងទៅសាទុកខាងគណៈតវិយុត្តអត់ត្រូវការប្រឹងសាទុកគេព្រោះទាបានតាមបំណងហើយនៅឯងនៅសាលាដំបងគេកាត់ឲ្យយើងតែប្រមាណយើងទា4,000លានគេកាត់ឲ្យតែ3,000លានអញ្ចឹងយើងក៏ប្រឹងអតរឥឡូវអតរចេញមកកាត់ឲ្យយើងបាន4,000លានហើយឥឡូវយើងយកតែ4,000លានឥឡូវគេប្រឹងសាទុកយើងមិនបាច់ប្រឹងសាទុកទេហើយតឡាការកពូលគេកាត់ឲ្យរឹបយករបស់កុំឆ្ងល់ពេកដាក់ដេញថ្លៃទៀតលក់ទៀត
ក្រៅពីករណីលោកសុនឆៃគឺលោកហ៊ុនសែនថាលោកនឹងកំចាត់លោកសំរាំងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យទាល់តែបានដែលប្រើពាក្យថាមានស៊ីអត់សែនមានសែនអត់ស៊ី
តែឯងត្រូវចាំណាលេងមិនមែននយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនទេតែឯងបានប្រកាសនៅសៀមរាបឆ្នាំ2003មានស៊ីអត់សែនមានសែនអត់ស៊ីឥឡូវក៏ពុកមានសែនលើទឹកដីខ្មែរតែវាអត់ស៊ីអត់ស៊ីហើយអត់មកយកទៅអត់មកយកទៅហើយស្នាក់ការរបស់ឯងលក់បាត់ហើយបានស្រះកាយដីរបស់ឯងលក់ហើយខ្វះទៀតខ្វះទៀត លោកបាទហើយប្រកែទឹកហើយតាមមើលទៀតអាណាត្រូវឆ្លងសងជំងឺចិត្តអីយ៉ាងម៉េចត្រូវសងខ្ញុំបាន7 សែនដែរព្រោះខ្ញុំទាមកលៀនឥឡូវនៅជពាក់ខ្ញុំ3សែនទៀតតាទាហ្នឹង
អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃប្រាវីអេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកនឹងបន្តវិភាសាជាមួយមេធាវីការពារក្តីលោកពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីតុលាការជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដើម្បីជំទាស់នឹងបទបរិហាកេរ្តិ៍ដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងស្ថាប័នកើចើបបដិងរូបលោកជំនាញការអត្ថាធិប្បាយអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022នេះ
អត់មានយោបល់ទេព្រោះអានឹងជាជាម៉ែហើយទីបំផុតទៅយ៉ាងណានោះខ្ញុំនឹងប្រកាសជាមួយមេធាវីរបស់ខ្ញុំថាគួរទៅយ៉ាងម៉េច
បាទតាមលេខការមួយចុះថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចយកអស់យកអចលនទ្រព្យរបស់លោកសុនឆៃជាបណ្ដោះអាសន្នចំនួន2ទីតាំងដែលមាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបការសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញធ្វើឡើងទៅតាមសំណើរបស់មេធាវីតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុមហេតុផលថាលោកសុនឆៃមានចិត្តរឹងតឹងមិនគោរពទៅតាមច្បាប់និងគ្មានឆន្ទៈនៅក្នុងការបង់សំណងជំងឺចិត្តទៅតាមអ្វីដែលតុលាការបានសម្រេចតែទៅនឹងស្ថានភាពនៃការប្រព្រឹត្តរបស់គណៈបច្ចំទោះមួយនេះនៅកម្ពុជាលោកខុនសានបានដឹងថាលោកបានទទួលដំណឹងអំពីការប្រជុំអ្នកដែលមាននៅក្នុងការប្រឆាំងរូបលោកនៅក្នុងវត្តភ្នំសេរីលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រមូលលុយឯគណៈបកក្នុងស្រុកមួយនិងមានមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងគណៈបកនោះបានទៅចូលរួមនៅទីនោះផងដែរលោកបន្ថែមថាបើសិនជាមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាគណៈបកនោះជាប់ទាក់ទងនឹងលោកសំរងស៊ីនោះគណៈបកនយោបាយនោះអាចនឹងទទួលការឆ្លើយតបទៅតាមច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជា
ហើយខ្ញុំក៏ដឹងដែរប្រជុំនៅវត្តភ្នំសេរីនឹងគឺប្រជុំរលួយឲ្យគណៈបកនយោបាយមួយដែលខ្ញុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ហើយអ្នកនឹងអ្នកទៅពីភ្នំពេញទៅរៀននៅវត្តភ្នំសេរីណាប្រយ័ត្នតែមានផុសតាមដែលឲ្យត្រូវទទួលយ៉ាងម៉េចហើយ
បាទទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញឈ្មោះបុគ្គលនោះប៉ុន្តែគេឃើញថាលោកជុងជងងីដែលជាមេធាវីមួយរូបនិងដែលបានប្រកាសចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនបានទៅកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកក៏មានវត្តមាននៅវត្តភ្នំសេរីនោះកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅលោកជុងជងងីបដិសេធផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយជុំវិញវត្តមានរបស់លោកនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ប្រមានទៅកាន់គណៈបកភ្លើងទៀនថាអាចនឹងប្រឈមនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើរកឃើញថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017ដោយឡែកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអានសវណ្ណរាយល់ថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាសារមួយគម្រាមកំហែងបំផិតរំភៃនិងបំបាក់ស្មារតីគណបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលហេតុរីគុណលើយន្តការនៃការបោះឆ្នោតលោកបន្តថាការដាក់សម្ពាធរបស់គណបកកណ្ដាលអំណាចទៅលើគណបកប្រឆាំងគឺមិនមែនជារូបភាពល្អនិងជាវិធានការល្អនោះទេព្រោះការនេះអាចបង្កើតទៅជាវប្បធម៌គុំគួនសងសឹកគ្នានិងធ្វើឲ្យនយោបាយកម្ពុជាមានភាពប្រឆាំងឬរកម្មរកលមិនចេះចប់មិនចេះហើយដោយវប្បធម៌ទឹកឡើងត្រីស៊ីស្រមោចដល់ទឹកហោចសម្រាប់ស៊ីត្រៃណូរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដល់លិបលិប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ធនាគារពិភពលោកបានផ្តល់ប្រាក់ហិរញ្ញប្បទានដល់កម្ពុជាដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏ដូចជាជំរុញឲ្យងើបចេញកាន់តែលឿនក្រោយរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកជាពិសេសការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោកហាណូយវាកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងកិច្ចខិតខំជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យងើបឡើងវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ធនាគារពិភពលោកបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីមកកម្ពុជាប្រមាណ274លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ប្រតិបត្តិការគោលនយោបាយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍភាពធន់របស់កម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2022បតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីហិរញ្ញប្បទានថ្មីសម្រាប់ជួយកម្ពុជាស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើនភាពធន់យូរអង្វែងរបស់ធនាគារពិភពលោកដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃពុធសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាបានរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដោយធ្វើឲ្យផលិតផលក្នុងស្រុកបានធ្លាក់ចុះដល់ 3.1% ក្នុងឆ្នាំ2020ដែលជាការធ្លាក់ចុះលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ថាអត្រានៃភាពក្រីក្របានកើនឡើងចំនួន 2.8% ដោយរញមនុស្សប្រហែល660,000នាក់ឲ្យធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រវិញខណៈថាបើទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចបានងើបឡើងវិញនៅឆ្នាំ2021និងឆ្នាំ2022មិនក្តីបរិយាកាសចុះខ្សោយនៅខាងក្រៅមានន័យថាលទ្ធភាពវិលទៅទទួលបានអត្រាកំណើនដ៏រឹងមាំដែលធ្លាប់មាននៅមុនការផ្ទុះជំងឺរាតត្បាតពិតជាមិនងាយរកបានទេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាសង្គ្រាមដែលនៅតែបន្តមានក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជានិងកំណើនយឺតនៅក្នុងប្រទេសចិនកត្តាទាំងអស់នេះនឹងជះឥទ្ធិពលមិនល្អមកលើទស្សនវិស័យពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកគីសេរីវត្តប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាកម្ចីរបស់ធនាគារពិភពលោកមកកម្ពុជាគឺនៅទាបបើធៀបនឹងផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកហើយថាការផ្តល់កម្ចីនេះមិនមែនមានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាធ្លាក់ចុះខ្លាំងងើបមិនរួចនោះឡើយប៉ុន្តែវាជាកម្ចីដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឲ្យកាន់តែងើបឡើងអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះបន្ថែមថាបើទោះជាវិបត្តិទំនិញឡើងថ្លៃនៅតែបន្តកើតមានដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននិងវិបត្តិប្រេងឥន្ធនៈសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានកំណើនប្រមាណចន្លោះពី4ទៅ5%
ចឹងយើងមើលយុទ្ធសាស្ត្រនៃការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងការជំរុញទៅវិស័យកសិកម្មវិស័យ SME មានសន្ទុះឡើងខ្លាំងដែលជាកត្តាបង្កើតការងារផងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងចរន្តផងលើកកម្ពស់វិស័យផលិតកម្មនិងការច្នៃស្បៀងអាហារផង
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបាលុផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាបានត្រៀមថវិកាដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយវិបត្តិ COVID-19 និងវិបត្តិផ្សេងៗទៀតផងដែរដោយមិនបានបញ្ជាក់សេចក្តីលម្អិតអំពីការត្រៀមបំរុងទុកថវិកានោះនិងបានបង្វែរសំណួរទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសិនសានបដិសេធផ្ដល់ការអធិប្បាយនៅពេលអ្នកសារព័ត៌មានរបស់សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទាក់ទងលោកតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ដោយថាលោកកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសគូបញ្ជាក់ថាហេរញ្ញបទានដែលផ្ដល់ដោយធនាគារពិភពលោកថ្មីៗនេះនឹងជួយទ្រទ្រង់ដល់កំណែទម្រង់ដែលនឹងសម្រួលដំណើរការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មលើកកំពស់ការប្រកួតប្រជែងនិងពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានហេរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកំណែទម្រង់ផ្សេងទៀតនឹងបង្កើនភាពធន់នៃសារពើពន្ធរួមទាំងការកែលម្អការគ្រប់គ្រងភាពជាដៃគូរវាងផ្នែកសាធារណៈនិងឯកជននឹងការសម្រួលដល់ការលក់បានបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ទីផ្សារក្នុងស្រុកប្រធានគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីម៉ារៀមសាលីមត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងលើតាមន័យដើមថាខណៈដែលយុទ្ធសាស្ត្ររស់ជាមួយ COVID បានជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឲ្យរើបឡើងវិញក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែងាយរងគ្រោះដោយសារតែចរន្តធ្លាក់ចុះនៅតម្រូវការក្រៅប្រទេសនិងការរអាក់រអួលនានានៅក្នុងខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលនៅឡើយប្រតិបត្តិការរបស់រញ្ញបទាននេះនឹងជួយកម្ពុជាក្នុងការជំរុញភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ផ្នែកឯកជនពង្រឹងស្ថានភាពសារពើពន្ធរបស់កម្ពុជានិងផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រជាជនងាយរងគ្រោះបំផុតរបស់ខ្លួនរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរvonews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.